Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Salam, hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Sinoptiklər xəbərdarlıq eləyirlər ki, bu həftə hava çox isti keçəcək, 40-42 dərəcə isti olacaq. Bu istilər xüsusən də paytaxtda hiss olunacaq, çünki binalar sıx yerləşib, maşınların havaya bıraxdığı qaz, qızmar asfalt bu istini biraz da dözülməz eləyə bilər. Odur ki, həkimlər də xəbərdarlıqlarını bəri başdan eləyiblər. Bu cür hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsizdir. Bəs əlverişsiz havada nə eləməli? Gün vurmadan qorunmaq üçün nələri bilməliyik? Həkim nələri məsləhət görür? Bu haqda təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin müavini Rauf Nağıyevlə danışacaq qonağımız olacaq. Eyni zamanda biz həftə boyu proqnozları, hava haqqında proqnozları almaq üçün də müraciət edəcəyik mütəxəssislərə. Bizə ismarıç göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə və ya zəng vura bilərsiniz 436-77-41-ə. Hələ isə Azadlıq Radiosunda xəbərlərin vaxtıdır.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq, əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. İki gün öncə Bakıdakı Əbubəkir məscidində törədilən partlayışla bağlı hələ heç kim saxlanmayıb. Bugün NATO Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında Gürcüstandakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Belarusda azadlığa buraxılan müxalifət lideri Kazulin siyasətə qayıtmaq niyyətində olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. İki gün öncə Bakıdakı Əbubəkir məscidində törədilən partlayışla bağlı hələ heç kim saxlanmayıb. Bakı Şəhər Prokurorluğunun müstəntiqi Akif Rızayev belə deyib, hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Məscidin fəaliyyəti isə qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb. Hadisənin hansı zəmində baş verdiyi barədə hər hansı məlumat verilmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allahşükür Paşazadə baş verənləri iki qrup arasındakı narazılığının nəticəsi adlandırıb. Cinayətin açılması təqsirkar şəxslərin məsuliyyəti cəlb edilməsi ilə bağlı Respublika Prokurorluğu Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinin əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb. İki gün öncə naməlum şəxs Bakıdakı Əbubəkir məscidinə pəncərədən partlayıcı maddə atıb, nəticədə 3 nəfər ölüb, 10 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Bugün Ali Məhkəmədə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin və onun müdafiəçilərinin verdiyi kassasiya şikayətinə baxılmalı idi, lakin məhkəmə təxirə salınıb. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqovun sözlərinə görə hakim İlham Cəfərov Milli Məclis və Prezident aparatının ingiliscə daxil olan sənədlərin hələ də tərcümə olunmadığı üçün məhkəməni təxirə salındığını bildirib. Məhkəmə avqustun 26-sına təxirə salınıb. Qənimət Zahid Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi hökmü qüvvədə saxlayıb. Baş redaktor Cinayət Məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa, az ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələri ilə ittiham olunub. Məlumatlara görə Rusiya hərbi qüvvələrinin Gürcüstanı tərk etməyə başlaması ilə bağlı əlamətlər hələ ki görünmür. Rusiyanın müdafiə rəsmiləri deyiblər ki, Rusiya hərbiçilərinin geriyə çağırılmasına bazar ertəsindən başlanıb, amma məlumatlarda deyilir ki, Rusiya tankları və qoşunları hələ də əvvəlki kimi Gürcüstan ərazisində qalmaqdadır. Amerika və Gürcüstan rəsmiləri də bu məlumatı təsdiqləyiblər. Amerika və Fransa Rusiyanı Gürcüstan ərazisinin razılığına əsasən tezliklə tərk eləməyə çağırıb. Rusiya və Gürcüstan prezidentlərinin imzaladığı sülh planına əsasən hər iki tərəf öz hərbi qüvvələrinin münaqişədən öncəki yerinə qaytarmalıdır. Bugün Brüsseldə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı olacaq. Gündəlikdə duran əsas məsələ Gürcüstan-Rusiya münaqişəsidir. ABŞ Dövlət Katibi Condoleezza Rice dünənki çıxışında deyib ki, bu məsələdə NATO-nun vahid mövqeyi müəyyənləşməlidir. Xanım Rice Rusiya qüvvələrinin Gürcüstanda güc tətbiqini çox təhlükəli oyun adlandırıb. Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin deyib ki, əgər birliyin üzvləri Gürcüstandakı münaqişə ilə bağlı cavabdeh mövqe tutmaq Moskva ilə NATO arasındakı münasibətlər pozula bilər. ABŞ agentlikləri və qeyri-hökumət təşkilatları Gürcüstandan münaqişədə ziyan dəymiş insanlara yardım eləmək üçün 58 milyon dollar yardım ayırıblar. BMT-nin Humanitar Məsələlər Koordinasiya İdarəsi deyib ki, yardım 6 ay ərzində ərzaq, su, sığınacaq, dərman və başqa təcili vacib olan ləvazimatlar şəklində çatdırılacaq. BMT bildirib ki, yardım 9 BMT və 16 qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən aparılacaq və 128 min adamı əhatə eləyəcək. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Kazulin deyib ki, o siyasi siyasete qayıtmaq niyyətindədir. Onun vəkili deyir ki, Kasulin Belarus hökumətinin məhkəməyə verdiyi 2 milyon avro dəyərində kompensasiya da tələb edəcək. O, həm də siyasi məhbus kimi həbsdə olan daha iki müxalifət nümayəndəsinin də azadlığını tələb edir. Kasulin deyib ki, onların da azadlığa buraxılması Belarusda demokratiya yolunda böyük bir addım olardı. Kasulin ayın 16-sı Belarus prezidentinin əf fərmanına əsasən azad edilib. ABŞ-ın Əfqanistandakı bazaları ikinci gündür ki, Taliban yaraqlarının hücumuna məruz qalır. Xos vilayətinin qubernatoru deyib ki, 30-a qədər yaraqlı Pakistanla sərhəddəki ABŞ düşərgəsinə hücum edib, lakin yaraqlar dəf edilib. Koalisiya əks hücuma keçib bir neçə gün əvvəl ABŞ qüvvələrinin Taliban hədəflərinə hücumu həm də 10 dinc sakinin ölümü ilə nəticələnmişdi. Və sonuncu xəbər. Beynəlxalq Birlik Prezident Pərviz Müşərrəfin istifaya getməsindən sonra Pakistanda sabitliyin qorunacağını ümid edir. Pərviz Müşərrəf istifaya getdiyini dünən elan edib. Parlamentdə yerlərin əksəriyyətini qazanan müxalifət prezident barədə impeachment qərarı verib. Hakimiyyətə kimin gələcəyi hələ ki məlum deyil. Amerika prezidenti George Bush Müşərrəfə terrorla mübarizə sahəsinin əməkdaşlığa görə təşəkkür edib. Əfqanistanın nümayəndə deyib ki, Müşərrəfin istifası iki ölkə arasında daha effektiv qarşılıqlı əlaqənin yaranmasına kömək eləyəcək. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə Can Bakı verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Hər vaxtınız xeyir. Can Bakı deyir Azadlıq Radiosu artıq birə işləyib 7 dəqiqə və Azadlıq Radiosunda Can Bakıdır. Bayaq da dedim, mikrofonda mən Şahnaz Bələr qızı, Bakı büromuzun qonağı isə təcrübə və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin müavini Rauf Nağıyevdir. Rauf mənim, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bugün istilərdən danışırıq. Daha doğrusu, dözülməz istilərdə necə qorunmalı, həkimlər hansı məsləhəti verməlidirlər, bu haqda danışacağıq. Birinci ondan başlayaq ki, sinoptiklərdə, həkimlər də xəbərdarlıq edir ki, isti havalar meteohəssas insanlar üçün təhlükəlidir. Yəni, ne eləməlidirlər həmin xəstələr ilk növbədə? Necə qorunmalıdırlar?
Əvvəla hamını salamlayıram. Deməli, nəzərinizi çatdırım ki, birincisi, qorxmaq lazımdır.
Aha.
İkincisi, mütləq az yaşlı uşaqları, sonra xəstə insanları, yaşlı insanları qorunmaq lazımdır. Və həmçində özümüzdə qorunmalıyıq.
Aha. Necə? Hansı şəkildə?
Deməli, birincisi, günün aktiv saatlarında, günəş şüalarının aktiv saatlarında belə desək, saat 11-dən 5-ə qədər açıq günəş şüası altında olmaq məsləhət deyil. Niyə? Çünki bu dövrdə günəş şüaları aktivdir, temperatur maksimum dərəcəyə yüksəlir və xəstə insanlara, yaşlı insanlara, ümumiyyətcə insan orqanizminə mənfi təsir göstərir. Qorunmaq ondan ibarətdir ki, al günəş şüası altında olmaq məsləhət deyil. Əgər iş şəraiti belə qurulub ki, mütləq açıq havada işləyirsə, mütləq başörtüyü və yaxud da kölgə yerlərdə iş şəraitini qurmaq lazımdır. Bu mümkün olmasa, mütləq fasilələrlə iş qurulmalıdır. Müəyyən müddət ərzində işləmək və kölgədə daldalanmaq, qorunmaq. Və həmin o müddətdə də mütləq sərinləşdirici içki qəbul olunmalıdır. Çünki bədənin termorequlyasiya belə qurulub ki, istər-istəməz həmin yüksək temperaturda bədən tər ifraz edir və bunun vasitəsilə bədən soyumağa başlayır. Bədəndə mayenin miqdarı aşağı düşdüyü də qan özlüyü yüksəlir, ürək qan damar xəstəliyi, zəif insanlara mənfi təsir göstərir. Ona görə də mütləq sərinləşdirici mayenlər qəbul olunmalıdır. Qaldı ki, günün işçi saatlarında ola bilər ki, açıq günəş şüalarının altında olmasa da belə, qapalı otaqlarda, hava pis dəyişilən otaqlarda isti vurma halları qeydə alına bilər. Bu halda da biz qorunmalıyıq. Çünki bədən temperaturu bədən ətraf mühitinin temperaturu, bədən temperaturundan yüksəyə qalxdıqda isti vurma halları qeydə alına bilər. Yaxşı olardı ki, kondisionerli otaqlarda, sonra havası yaxşı dəyişən otaqlarda, sirkulyasiya yaxşı olan otaqlarda iş şəraitini qurmaq, yüksək fiziki iş görməmək, çünki bu özü də bədəni qızdırır və bədən temperaturundan yüksək temperatur əmələ gəlir, istər-istəməz orqanizmə mənfi təsir göstərir. İnsanlar var ki, dincəlir, yay mövsümüdür, məlum məsələdir ki, çimərliklərdə.
Aha, onun ayrıca soruşacaq.
Həmin o müddətdə də 11-dən saat 5-ə qədər günəş şüalarının altında olmaq və günəş vannası qəbul edəmək məsləhət deyil. Bədənin temperaturunu bərpa eləmək üçün niyə məsləhət görülür? Mayenin qabulu, sərinləşdirici mayenin qabulu. Həm bədəndən ifraz olan tər vasitəsilə ifraz olan mayenin yerini doldurmaq, həmçinin də bədəni soyuq su qabulu ilə sərinləşdirmək. Elə bir hal ola bilər ki, insan artıq gümurma məruz qalıb. Bu halda əgər həkimə qədər həmin şəxsi ətrafdakı insanlar kölgəyə gətirilməni, alnın, döş nahiyəsi, ətraflara mələfə və yaxud cunanın soyuq suda ısladıb, deməli kompres eləmək ki, bədən soyusun. Və yanaşı olaraq yenə də sərinləşdirici içki vermək lazımdır.
Ola bilər ki, gülmürmanın əlamətləri necədir? Yəni insan huşunu itirir ya.
Onu da mən qeyd edeyim ki, gülmürma əlamətləri dərhal biruzə vermir özünü. Ola bilsin müəyyən bir müddət keçsin, sonra o əlamətlər əmələ gəlsin. Bunun əlamətləri baş ağrısı, baş gicəllənmə, halsızlıq, göz önündə torun əmələ gəlməsi, ümumi zəiflik, sonra hətta yüksək olduqda, o müddət günəş şüalarının altında qalma müddəti yüksək olduqda bayılma halları da qeydə alına bilər. Mütləq belə hallarda həkimə müraciət eləmək məsləhətdir.
Və dediniz ki, kompres eləmək lazımdır, sərinləşdirici içki vermək lazımdır və adam normallaşa bilər.
Bəli.
Yəni elə həmin saat yoxsa bunun üçün də vaxt lazımdır. Yəni o
dərhal elə hal qeydə alınıbsa mütləq olunmalıdır. Ondan əlavə bir məsləhəti də mən verərdim ki, deməli yay mövsümüdür. Əvvəla ağ rəngli geyimlərin, yəni ki, bu günəş şüalarını keçirmir orqanizmə, bədənə. Özdə təbii materiallardan biçilmiş geyimlərdən istifadə olunsun. Baş örtüyü mütləq. Yaxşı olardı ki, çətirlərdən istifadə olunsun. Aha. Belə hallarda.
Əvvəllər daha çox istifadə olunurdu. İndi elə bir ki, Bakıda azdır çətirdən istifadə, gün çətirlərindən istifadə edənlərin sayı azalıb.
Bilirsiniz, nəqliyyat vasitələri Azərbaycanda artıb. Sonra indiki dövrdə Azərbaycanın iqtisadiyyatı yüksəlir və özünüz görürsünüz o inkişaf dövrdə bizdə
siz də avtomobillərin çoxluğundan danışacaqsınız. Ehtiyac qalmır.
Bəli, orada deməli kondisionerlərin istifadəsi bu yaxşı haldır. Sonra otaqların kondisionerlə soyudulması bu hallar yaxşı hallardır və belə hallarda insanlar ətrafdakı temperaturun yüksəlməsini hiss eləmirlər.
Mən dinləyicimizə xatırladım ki, bizim Bakı büromuzun qonağı, demək, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin müavini Rauf Nağıyevdir. Biz onunla isti havalarda necə eləyək ki, bizi gün vurmasın və ümumiyyətlə xəstə adamlar üçün hansı təhlükələrdən qorunmaq lazımdır, bu haqda danışırıq. Mən dinləyicimizə deyim ki, bizə ismarıç göndərə bilərsiniz, sualınız varsa həkimimizə. 050-744-1017-yə göndərin və ya bizə zəng vurun. 436-77-41 sayılı telefona zəng vurun və biz sizin suallarınızı həkimimizə çatdıraq. Bir şey soruşmalı istəyirdim. Bəs bu müddətdə ki, bu həftədən itibarən bazar ertəsindən başladı isti havalar. Bu müddətdə sizə müraciət edənlər olub mu? Nə qədər adam gün vurmadan müraciət edib sizə? Belə bir rəqəm varmı?
Deməli, yay fəsli başlandığı dövrdən bu günə qədər Bakı şəhər təcili yardım xidmətinə 16 nəfər gün vurma halı ilə müraciət ediblər. Son müraciət bizdə ayın 15-i qeydə alınıbdır. Bunlardan 6 nəfərini biz xəstəxanaya yerləşdirmişik. Vəziyyətləri nisbətən ağır olduğu üçün biz onları xəstəxanaya yerləşdirmişik. Qalan hallarda biz ilkin yardım göstərmişik. Vəziyyət normal olduğu üçün biz həmin xəstələri ünvanlarda saxlamışıq.
Mən belə başa düşdüm ki, gün vurma, yəni bununla zarafat eləmək olmaz. Ciddi məsələdir. Yəni hətta xəstəxanaya yerləşdirilə bilər və bir neçə gün müalicə də ala bilər, eləmi?
Bəli, ola bilər. Ciddi məsələdir. Bu əhali belə hallarla ciddi Bəli, yanaşmalıdır.
Bəs gün vurmanın, deyək ki, xəstəxanada müalicəsini neçə gün çəkə bilər? 2 gün, 3 gün?
O baxır xəstənin vəziyyətinə, sonra orqanizmin müqavimətinə, qüvvəsinə. Elə hal ola bilər ki, bu bir neçə saat ərzində bərpa olunsun orqanizm. Elə hal var ki, ağırlaşma gedir və bir neçə gün bu uzana bilər.
Ağırlaşma, yəni baş
ağrıları? Fərdi olaraq, belə hallar fərdi olaraq.
Bir şey soruşum, bu sizə müraciət edənlər, bəlkə də indi sizdə o məlumat yoxdur, amma yenə də dəqiqləşdirmək istəyirdim. Açıq havada işləyənlərdir, yoxsa sadəcə küçədə gəzən adamlar olub, necə olub bu? Bu haqda bir məlumatınız yoxdur.
Biz qeyd elədik ki, az yaşlı uşaqlar, yaşlı insanlar, o cümlədən xəstə insanlar qorunmalıdır. Deməli, təəssüflər olsun ki, bu 16 nəfər müraciət edən şəxslər deməli, cavan insanlardır. Çox güman ki, onlar öz səhhətlərini qorumurlar, günəş şüalarının altında olurlar və ağırlaşma qeydə alınır. Təqribən yaş 20-40 yaş arası təsadüf olunur bu yaşlar.
Yəni iş yerlərində olublar, iş saatında olub da bu hadisə?
Mən deməzdim iş yerlərində. Çoxsa əhali o dincələn insanlardır və yaxud da fərdi işlə məşğul olan şəxslərdir.
Həyətən də. Və bir daha mən deyim ki, siz bizə ismarış göndərə bilərsiniz 050-744-117-yə və ya bizə zəng vura bilərsiniz 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərsiniz. Birazdan biz yenə burada olacaq. Can Bakını izləməyi unutmayın. Qısa bir fasiləyə ayrılırıq. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqram, üzr istəyirəm, Can Bakı proqramıdır. Və bizim qonağımız təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin müavini Rauf Nağıyevdir. Rauf Nağıyevlə isti havalarda necə qorunmaq lazımdır? Bu haqda söhbət edirik və indi telefon xəttində Ənvər dayı olmalıdır. Dinləyicimiz var. Ənvər müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Eşidirik sizi.
Sizi də salamlayıram, qonağınızı da salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, buyurun, eşidirik sizi.
Kənas, qonaqdan o öyrənmək istəyirəm həkimdən.
Aha.
Həkim, mən deyirəm, kondisioner işləyən otaqda maksimum temperatur nə qədər olmalıdır. Maraqlıdır, həkim məsləhət verərdi bizə.
Aha.
Mənim sualım bu idi, Kənas xanım.
Təşəkkür edirik, Ənvər dayı, sualınıza görə. İndi həkim cavab verəcək, qulaq asa bilərsiniz bizə.
Nəzərinizə çatdırım ki, İnsan orqanizmi temperaturu 36 dərəcədən 37 dərəcəyə qədərdir. Bu normal temperaturdur və ondan yuxarı çıxanda da proseslər bədəndə maddələrin mübadiləsinin aktivliyi dəyişir, hərəkəti dəyişir. Ondan aşağı o temperaturun aşağı da düşəndə istərsiniz orqanizmdə dəyişikliklər baş verir. Orqanizm üçün normal temperatur 20 dərəcə qəbul olunmuşdur. Demək, 20 dərəcə ətrafında, 18-22 dərəcə ətrafında otaqda saxlanan temperatur, normal temperatur qəbul olunur. Ondan yuxarı temperaturda da artıq bədəndə proseslər qeyd elədiyimiz kimi əmələ gəlir. O 18-dən də aşağı düşdüyücə də istər-istəməz bədəndə proseslər ola bilsin, soyuqlama halları qeydə alınsın. Ona görə də məsləhətdir ki, 20 otaq temperaturu təqribən 20 temperatur ərəfəsində ətrafında olsun.
Ramel, bir şey soruşum. Adətən deyilər ki, çox soyudulmuş otaqda da oturub, kondisioneri otaqda oturub, sonra isti hava altına çıxanda bu ziyanlıdır. Niyə? İnsan artıq təbii havada yəni, müqavimət göstərə bilmir, immuniteti bir növ istiyə zəifləyir. Bunun ziyanları haqqında danışırlar. Mən istərdim mütəxəssis kimi sizin fikrinizi öyrənək.
Əlbət ki, bədən orqanizm həddindən artıq çevik şəkildə, cəld bir şəkildə qısa müddət ərzində istidən soyuğa və soyuqdan istiyə düşdükdə bədəndə adaptasiya prosesi müəyyən müddət istəyir ki, o bədən öyrərsin. O kiçik dövrdə ki, hansı ki, bədən uyğunlaşa bilmir, belə halları sağlam insanlar çox hiss eləmirlər. Onlar üçün normal bir vəziyyətdir və o orqanizm özü tənzimləyir, damarlar genərir və yaxud da daralır və bədən özünü mərkəzi sinir sistemi vasitəsilə tənzimləyir. O şəxslər ki, deməli, ələxsus kiçik uşaqlar, orada az yaşlı uşaqlarda, körpələrdə ümumiyyət çəksək, termorequlyasiya zəif gedir və o cümlədən də yaşlı insanlarda bu proses ləngiyir. Ona görə də istər-istəməz orqanizmdə dəyişiklər əmələ gəlir və həmin bu dəyişiklər hesabına da deməli, xəstəliklərin biruzə verilməsi qeydə alınır. Ürək qan damar sistemi olan şəxslərdir, mərkəzi sinir sistemində olan problemli insanlarda, o cümlədən mərkəzi sinir sistemi qan dövranı pozulmuğu olan insanlarda, o cümlədən də zəif uşaqlarda və yaxud körpə uşaqlarda bu proseslər istər-istəməz orqanizmə mənfi təsir göstərir.
Biraz da dəqiqləşdirək. Bax, məsləhətiniz nədir? Kondisionerli otaqda elə bir temperaturda oturmaq lazımdır, yoxsa elə bunun ziyanı yoxdur? Kondisionerli otaqda otur, sonra çıx isti havada işdə, açıq havada, məsələn, düş mühəndislər üçün problem deməzdim. Hər halda işimizin xüsusiyyəti budur ki, biz gün ərzində bir neçə obyektə gedirik, gəh sərin otaqda otururuq, gəh küçədə müsahibələr götürürük, ya bir başqa müsahibinin aksiya yerinə gedirik. Bax, bu cür bunlara istərdim.
Deməli, kondisionerin özündə texniki imkanları var, hər halda informasiya var əhalidə, müəyyən bir temperaturdan yuxarı kondisionerin iş qabiliyyəti zəifləyir. Məlum məsələdir ki, ətraf temperatur yüksəldikcə, bu istər-istəməz canlılara təsir etdiyi kimi, o cümlədən də cihazlara da mənfi təsir göstərir. Bu temperaturun özünün mənfi tərəfidir, təsirinin mənfi tərəfidir. Və o cümlədən də bu proseslər insan orqanizminə də mənfi təsir göstərir. Məhz otaq temperaturunun normasını 20 temperatur ərafədə saxlamaqla istər-istəməz bədən öz norma, bədənə münasib olan norma temperaturunda özünün dəyişikliklərini biruzə vermir. O temperaturlardakı hansı ki dəyişiklik gedir və zəif insanlarda istidən soyuğa, soyuqdan istiyə cəld keçid vaxtı, keçid vaxtı, o zaman o proseslər ləngiyir zəif insanlarda. Və məhz bayaq da qeyd elədik ki, onlarda bir sıra əlamətlər əmələ gələ bilər. Ürək qan damar sistemidir, o cümlə mərkəzi sinir sistemidir. Və kiçik temperaturlarda da zəif, müqaviməti zəif insanlar uzun müddət oturduqda və həmin müddətdə də soyuqlama prosesləri qeydə alına bilər. O cümlədən də soyuqdan, soyuq otaqdan isti havaya tez düşdükdə, istər-istəməz orqanizmdə, ürək qan damar sistemində sıxılma, halsızlıq, sonra sinir sisteminə mənfi təsir göstərən əlamətlər meydana çıxır.
Və indi telefon xəttində İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova olmalıdır. İradə xanım, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
İstilərdən danışırıq, isti havalarda necə qorunmalı və mən istəyərdim ki, sizə bir sualla müraciət edək ki, bax, bu cür havalarda işçilərin hüquqları necə qorunmalıdır? Azərbaycan qanunvericiliyinə görə 45 dərəcəyə çatanda havanın temperaturu iş dayandırılır. Amma bu günlərdə deyirlər ki, 40-42 dərəcə isti olacaq. Həkimimiz də bayaq dedi ki, çalışmaq lazımdır ki, burada fiziki iş, isti günlərdə fiziki iş az görülsün, biraz onu azaltmaq lazımdır, eyni zamanda gün altında olmamaq lazımdır. Amma açıq havada çalışanlar var, fiziki işlərdə çalışanlara, bax, bunlara hansı bir, bax, bununla bağlı bir monitorik mi aparmışsınız, ya bir məlumatınız varmı ki, onlar bu isti havalarda necə işləyirlər, onların hüquqları necə təmin olunur? Buyurun.
Bilirsiniz, məsələ monitoringin aparılmasında deyil. Məsələ bundadır ki, qanunvericidə açıq-aydın göstərilir. Düzdür, 45 dərəcə ilə bir çoxları razı deyil və mən də razı deyiləm. Çünki qanunvericiliyə dəyişiklik ediləndən sonra 45 dərəcə məsələsi gündəmə çıxdı. Ondan qabaq 40 dərəcə maksimal dərəcə idi ki, hansında açıq havada işlər mümkün idi. Yəni 40 dərəcədən yuxarı olduqda bütün işlər saxlanılmalıdır. İndi 45 dərəcədə açıq havada olan işlər dayandırılmalıdır. Amma işə götürən özü düşünməlidir ki, onun işçiləri hansı şəraitdə maksimal, yəni isti olanda işləyə bilirlər. Yəni fiziki baxımdan o maraqlı olmalıdır ki, onun işçisinin təhlükəsizliyini qorusun. Çünki işə götürən bu halda cavab deyildi. Və əgər işçi belə işləmək istəyirsə, amma işə götürən bilir ki, bu artıq təhlükəlidir, onu işdən azad etməlidir. Yəni, açıq havada olan işlər dayandırılmalıdır isti havada. Bəs, bu cür olmalıdır.
Vəziyyət necədir gerçəklikdə?
Amma gerçəklikdə əlbəttə ki, elə deyil. Çünki bir çox işə götürənlər ümumiyyətlə işçilərdən heç müqavilə bağlamırlar və məsuliyyətdən boyun qaçırırlar. Əgər onlar müqavilə bağlamış olurlarsa işçi ilə, artıq tam məsuliyyət işə götürənin boynunda olur və o işçinin təhlükəsizliyini və iş şəraitini tam olaraq məsuliyyətini daşıyır. Bir çox hallarda işçi ilə müqavilə bağlanılmır. Hətta bədbəxt hadisələr olanda belə çalışırlar ki, işə götürənlər onu necəsə də ört bastır eləsinlər. Ondan da yana məsuliyyətdən azad olunurlar. Yəni, bu olmamalıdır. İşçilər hükmən işə götürənlə müqavilə bağlamalıdır.
Bəs tutaq ki, rəsmi müqaviləsi olan deyək ki,
əgər rəsmi müqaviləsi varsa necə? İşə götürən özü çox maraqlı olmalıdır ki, onun işçisi xəstələnməsin. Çünki o kompensasiyalar, o zərər işə götürəndən gedir işçiyə və məsuliyyəti işə götürən daşıyır. O zaman müqavilə varsa işə götürən maraqlı olmalıdır və işçisini həmin o şəraitsiz havada, yəni isti havada fiziki baxımdan artıq görür ki, işçisi işləyə bilmirsə, o işini dayandırmalıdır və ona maksimal şərait yaratmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova idi. Biz onunla bir suala cavab axtarırdıq ki, Azərbaycanda işçilərin hüquqları, yəni isti havalarda necə qorunur, bu suala cavab axtarırdıq və mən əlavə edeyim ki, bir müddət əvvəl Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinə biz müraciət eləmişdik bu sualla bağlı. İsti havalarda işçilərin hüquqları necə qorunur və oradan mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Vəli demişdi ki, biz qapalı iş yerlərində çalışırıq ki, demək, sərinləşdirici qurğular yerləşdirəcək, kondisionerlə təmin eləyək, ventilyatorla təmin eləyək və açıq havada işləyənlərə də fiziki işini azaltmağa çalışırıq. Hər halda bu rəsmi qurumun, rəsmi şəxsin dedikləri idi. Bizim Bakı büromuzun qonağı isə bir daha xatırladım, söhbətimizə indi qoşulan dinləyicimiz varsa, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin müavini Rauf Nağıyevdir. Mən belə bir sual vermək istəyirdim ki, 45 dərəcə istidən danışdı Rauf müəllim, demək İradə xanım dedi ki, bu əslində Azərbaycan iqlimi üçün o qədər də uyğun deyil. Siz necə fikirləşirsiniz bir həkim kimi, mütəxəssis kimi? Bu yöndə artıq qanun qəbul olunub, amma hələ ki, əmək məcəlləsi qəbul olunandan bəri mübahisələr gedir.
Bir həkim kimi mən deməli, öz fikrimi, şəxsi fikrimi də bildirərdim ki, köhnə qanun 40 dərəcə qəbul olunmuşdu və həmin o 40 dərəcə qəbul olunmuş qanun daha uyğun idi. Çünki bilirsiniz də insan tutalım ki, xəstələnib, bədən temperaturu 40-a çıxmış insan, deməli, artıq o, özünü idarə eləməyə, sonra o, proseslər baş verir, hətta qıc olmalar, deməli, mərkəzi sinir sistemində dəyişiklər baş verir. Həmin temperaturun təsiri nəticəsində. 40 temperaturdan yuxarı ətraf mühitin temperaturu. O da orqanizmə elə bir mənfi təsir göstərmək imkanındadır. Və həmin 45 dərəcə artıq temperatur bu istər-istəməz bədənə öz mənfi təsirini işsiz qoyub getməyəcək. Bu hansısa bədəndə dəyişikliyi verəcək. Və həmin o temperaturda mütləq qorunmaq lazımdır. Və artıq 40-a qədər olan temperatura orqanizm özünü müdafiə eləmək yolu ilə, özünün cavab reaksiyası yolu ilə orqanizm özünü müdafiə edib qoruyub saxlayacaq. Hı-hı. Artıq 40-dan yuxarı temperaturda bədəndə deməli dəyişikliklər, dönməz proseslər baş verə bilər. Onu mən belə fikirləşirəm ki, yaxşı olardı ki, həmin temperatur həddi 40 qəbul olunsun. İndi çox güman ki, mütəxəssislər belə nəzərə alıblar, 45 dərəcə qəbul olunub. Hansısa fikir var idi, hansısa məqsəd var idi və buna görə də bu temperatur qəbul olunub.
Məqsəd nə ola bilərdi ki, doktor?
Ne bir şey deyim de, son dövrlərdə dünya üzərində qlobal istiləşmə prosesi gedir. Bu istər-istəməz elmi nöqtəyi nəzərdən belə deyək də, artıq həmin inkişaf gedir orqanizmdə, sonra ətraf mühitdə, bu proseslər gedir. Və məlum məsələdir ki, bir neçə il bundan qabaq normal yay temperaturu maksimum 37-38 dərəcədə olduğu halda, bugün artıq həmin temperatur bir neçə qradus yüksəlib. Bəs əlbət ki, elə ona görə də, deməli, belə nəzərdə tutulub ki, ətraf mühitinin temperaturunda olan dəyişikliklər də bizim qanunlara təsir göstərir.
Qlobal proseslərin nəticəsidir ki, bəli. Azərbaycan məcəlləsində əksini tapıb.
Bəli.
Hər halda müasirlər gedir, amma artıq qanun da qəbul olunub. Sadəcə biz mütəxəssisin fikrini öyrənmək istəyirdik və mütəxəssis də bu fikirdədir ki, 40 dərəcə demək 40 dərəcədə artıq iş dayandırılmalıdır. Havalar əgər 40 dərəcə isinirsə, iş dayandırılmalıdır. Və Rauf müəllim, sizə bir sual da vermək istəyirdim. Bu sizin stansiya istilərlə bağlı hazırlaşıbmı? Yəni xüsusi hazırlıq görülübmü, yoxsa elə həmişə hazırsınız?
Bakı təcili və təxirəsalmaz tibbi yardım stansiyası daima əhalimizin keşiyində durub. Biz il boyu gün ərzində 24 saat gücləndirilmiş iş rejimindəyik. Deməli, həkim heç vaxt zəif bir sistemi keçə bilməz. Daha doğrusu, təcili yardım. Biz həmişə əhalimizin keşiyində durmuşuq və həmişə də gücləndirilmiş iş rejimində deməli, fəaliyyət göstəririk.
Amma isti günlərdə xüsusi hazırlıq görmürsünüz bundan bağlı?
Deməli, Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalmaz Tibbi Yardım Stansiyası hər il yay mövsümündə olduğu kimi bu ildə deməli, çimərliklərdə 9 çimərlikdə növbə çəkir.
Aha.
Əhalinin təhlükəsizliyini, həm suda boğulma halları varsa da və yaxud da günəş şüalarından halı dəyişmiş şəxslər varsa da onlara dərhal deməli, tibbi yardım göstərmək məqsədi ilə növbə çəkir. Və o cümlədən də birincili çağırışlar, Bakı Şəhər Təcili Yardımda var təcili yardım çağırışları və təxirəsalmaz tibbi yardım çağırışları. Məhz həmin bu çağırışlar, gün vurma halları ilə qeydə olunan çağırışlar birincili yola salınır. Biz belə halları nəzərə alırıq. Və bu məsələnin ciddiyyatını, ciddiliyini daha doğrusu desək, həkimlər hamımız biz bilirik və belə hallarda çevik bir deməli, yardım göstərməyə, təcili yardım həmişə hazırdır.
Rauf həkim, indi bizim dinləyicimiz var, gəlin onu dinləyək. Minayə xanım olmalıdır telefon xəttində. Minayə xanım, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Rauf doktora salamlayırıq. Çox gözəl mövzəyib, laf bu dəqiqəsində düşdü. İnanırsınız ki, bax, deyirlər ki, güya eləşdirmişə ki, qan təzqi yuxarı olan insanlarda gün vurma daha tez təsir edir. Mənim qan təzqim 90-60-dır. İnanırsınız, bax, bir neçə saatin içində həm karbolol içmişəm, həm spazmalqon içmişəm ki, nə sağalım özümə gəlsin. Bu necədir? Bu yuxarı təzqi olan insanlar daha çox təsir edir və ya aşağı təzqi. Bir də bir sualım var ki, mənim yoldaşım da bütün işinə əlaqədar, bütün gün ayaqları ayaqqabının içindədir. Bütün onun ayaq barmaqlarının arası bıçaq kimi elə bir kəsik-kəsik olub. Bu da yəni istiyinə əlaqədərdir və yaxud da ki, nə hansı bir xəstəliyinə əlaqədar ola bilər bu istiyinlə olay və yaxud da ki, bir hər hansı bir şeyinə çox maraqlıdır bu bizim üçün.
Təşəkkür edirəm Minayə xanım. İndi sizin sualınızı Rauf həkim cavablandıracaq. Buyurun, qulaq asın.
Bildirmək istəyirəm ki, isti havalarda ürək-qan damar sistemi zəif olan şəxslər, o cümlədən də hipotoniklər, yəni təzyiqi normadan aşağı olan şəxslər özlərini pis hiss eləyə bilərlər. Bu nə üçün belədir? Deməli, məlum məsələdir ki, soyuq havada damarlar sıxılır, spazm gedir, isti havalarda genəlir. Və genəldikcə də təzyiq istər-istəməz aşağı inir. O şəxslərin ki, normal təzyiqi 90-60-a 90-60 arasındadırsa, deməli sistolik, diastolik təzyiq və temperaturun yüksəlməsi ilə bağlı həmin deməli təzyiqin aşağı düşməsi qeyd olunur. Həmin xanımda məhz elə buna görə də özünü zəif hiss eləmə, damarlar ki genəlir, müəyyən müddətdə təzyiq enir və baş gicəllənmə, ümumi halsızlıq, deməli yuxu vəziyyətində, belə yarı yuxu vəziyyətində ola bilər. Və buna görə də deməli belə vəziyyəti qarşısına almaq üçün bizim çox gözəl nemətimiz var, Azərbaycanın çayı. Onun tərkibində kafeini və belə bədənə lazım olan elementlər orada həddindən artıq çoxdur. Bunu da yaddan çıxartmaq lazımdır ki, biz elə yaxşı dəmlənmiş bir çay həm tonusu yüksəldir və o cümlədən də bədəndə ifraz olunmuş mayenin yerini doldura bilir.
Amma bəzən biz çay içməkdən imtina edirik ki, tərir, istavad adam tərir o çay içəndə, amma həkim deyir ki, içmək lazımdır.
Bəli, o tərir və bədən onun hesabına sərinləşir.
Bizə ismarış göndərirlər. Ələsgər dayı zəng vurub soruşur ki, demək, Rauf doktor özü övladını 45 dərəcədə işə göndərərdim. Axı bu qanun qətiyyən düzgün deyil. Doktor, siz dediniz fikrinizi, amma istəyirsiniz buyurun əlavə bir əlavəniz varsa deyin. Ələsgər dayı bizim daimi dinləyicilərimizdən biridir. Həmişə bizə zəng vurub suallarını verir. Buyurun.
Deməli, əlbət ki, 45 dərəcə temperaturda işləmək düzgün deyil. Əgər mənim üzr istəyirəm, övladım xalqımızın yolunda, azadlığı yolunda əgər hansısa bir iş yerinə yetirəcəksə və mən və mənim övladım biz həmişə ona hazırıq və
45
dərəcədə lap biz hazırıq Azərbaycan üçün, öz vətənimiz üçün.
Amma tutaq ki, ekstremal vəziyyət deyil, adi vəziyyətdən necə?
Adı vəziyyətdə əlbət ki, məsləhətdir, 45 dərəcə temperatur.
Aydındır. Bizə Səadət xanım yazıb soruşur, ismarış göndərib, deyir ki, bu isti havalarda immunitetimizi gücləndirməliyikmi? Adətən soyuq havalarda mən işitmişəm ki, immuniteti gücləndirirlər, qripdən qorunmaq üçün, viruslardan qorunmaq üçün. İstidə necə, doktor?
İmmunitet bütün orqanizmdə yüksək olmalıdır. Və orqanizmin immunitetinin yüksəlməsi və bərpa olunması o əvvəla bizim həm ətraf mühitin təsiri, həm qəbul elədiyimiz qidanın tərkibi, bunlar hamısı, həmçində fiziki hazırlığımız, bunlar hamısı gətirir orqanizmin immunitetinin yüksəlməsinə təsir edir. Və istər istəməz də, istəyir yayda, istəyir qışda biz bu haqda fikirləşməliyik. Orqanizm daima deməli, qorunmalıdır və biz həm qidamızın qabılında, həm ətraf mühitdə, deməli, yay mövsümdə məlum məsələdir ki, dincəlmək üçün ətrafa, daha təbiətə gedirlər. Bu nəyə görə? Həm yay dövründə, belə deyək də, orqanizmdəki proseslər ki, yüksəlir və yüksək oksigenli, yüksək deməli, təmiz, belə deyək də, ekoloji təmiz hava ilə tənəffüs, bu özü də müsbət təsir göstərir orqanizmə. Və o cümlədən də yayda yığılan ehtiyat məlum məsələdir ki, qışda orqanizm tərəfindən xərclənir. Və daima biz bu haqda fikirləşməliyik.
Təşəkkür edirəm və dinləyicimizi xatırladım ki, Bakı bir omuzda həkim var, təcrüb və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin müavini Rauf Nağıyevdir. Sualınız varsa bizə ismarış göndərin və yaxud zəng edin, suallarınızı həkim cavablandırsın birbaşa efirdə. İndi telefon xəttində İmran Məmmədov olmalıdır, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Bürosunun direktoru. İmran Məmmədov, hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun, sənin salam, yəkim.
Havalar niyə isti keçir? Adətən həmişə bax belə bu sualla müraciət edirlər adamlar bir-birinə və havadan isti havadan şikayətlənirlər. Havalar niyə isti keçir və nə vaxta kimi davam edəcək bu istilər, İmran müəllim?
Sən sualınızı başa düşdüm. Sualınızın cavabı konkret belə ola bilər ki, yəni havalar niyə isti keçirdi? Yay mövsümüdür, avqust aydı, havalar isti keçməlidir. İntihası biz öyrəşmişik ki, yəni hərdən havalar isti keçir 1-2-3 gün sonra, bir görsən ki, 1-2-3 gün xəzri küləyə, şimal küləyə, yəni bir
başı sərinləşir.
Olunur, bəli. Ona görə son günlər gördüyünüz kimi Respublika arasında, eləcə də Bakıda, Abşeron yarımadasında xəzri küləyinin ara bir güclənməməsindən eti üzündən. Yəni görürsüz ki, şimal küləyi, xəzər küləyi, yəni əsmir, əsas üstünü təşkil edən küləklər zəif də olsa cənub küləkləridir. Cənub küləklərindəki sözsüz ki, respublikamızda cənubdan isti hava axınları gətirir və bununla da sözsüz ki, 16 avqustdan bugünə qədər temperatur rejimi günbəgün yüksəlməyə doğru gedir. Dünən məsəl üçün respublikasının ərazisində maksimal temperaturlar belə deyək, mərkəzi Aran rayonlarında, isti bölgələrimiz sayılan Naxçıvan respublikasında 40 dərəcə, hətta 40 dərəcələrlə nisbətən yuxarı müşahidə olmuşsa, Cülfada məsələn 40.1 dərəcə, Səlyanda, Qazı Məmməddə, məsəl üçün Səlyanda 39.6 dərəcə, Qazı Məmməddə, Aran rayonunda 40-dan hətta 14 dərəcə kimi maksimal temperaturlar müşahidə olmuşdur ki, bunlar da sözsüz ki, yüksək temperaturlardır. Eləcə də Bakıda Abşeron arasında dünən günorta saatlarında maksimum temperaturlar, məsəl üçün Bakının özündə 39.16 dərəcə müşahidə olmuşdur. Biləcərdə hətta 40.1 dərəcə kimi temperaturlar müşahidə olmuşdur. Bunlar sözsüz ki, yüksək temperaturlardır və bu cür yüksək anomal isti hava şəraitində, bu cür yüksək temperatur fonunda, üstəlik yüksək rütubətlik də əsasən də gecə və səhər saatlarında 75-85% normadan, yəni yüksək rütubət rejimi, yəni rütubətlik, o nəmişlik bu havanın istilik effektini bir daha da gücləndirir və haradasa bürkülü, boğanaqlı belə hava şəraiti yaradır ki, bu da sözsüz ki, əhali üçün əlverişsiz hava şəraiti sayılır, isti hava şəraiti sayılır, anormal isti hava şəraiti. Ələ xüsus da ki, xəstə insanlarda, metehassas insanlarda, ürək damar xəstəliyi olan insanlarda sözsüz ki, bu cür hava şəraiti onlar üçün çox ağır keçirirlər. Lakin qeyd etməliyəm ki, bu cür hava şəraiti biz qabaqcadan bu hafta deməli xəbərdarlıq vermişik ki, 22-sinə dək davam edəcək. Yəni ən isti hava şəraiti onu da demək istəyirəm, qeyd edirəm ki, bugündür avqustun 19-unda.
Yəni,
ola bilsin ki, bugün bəli, hətta dünənki günlərə nisbətən dünən özünlə də harada bir dərəcə də olsa hava şəraiti yəni ki, isti keçəcək, yəni dünən temperaturu müqayisə etdikdə və ümumiyyətlə hələ 20-sində də 21-də də respublika ərazisində, eləcə də Bakıda Abşeron yarımadasında yüksək temperatur rejimi qalmaqda davam edəcək. Lakin bizim ilkin proqnozumuza görə ilkin araşdırma təhlillərimiz göstərir ki, 22-sində bir haqqı qeyd etdiyim kimi xəzri küləyi, bu cənub küləkləri zəif də olsa bugünlərdə gündüz saatlarında nisbətən əsir, amma 22-sində belə deyək, bu cənub küləkləri şimal qərb küləkləri ilə, yəni xəzri küləkləri ilə əvəz olunacaq və əsasında 23-də nisbətən gündüz günorta saatlarında ara bir xəzri küləyi gücləndiyindən temperatur rejimi əvvəlki isti günlərlə müqayisə etdikdə 1-2 dərəcə də olsa aşağı enəcək. Yəni əhali 23-də az da olsa, azacıq da olsa sərinliyi hiss edəcək. Sonra sözsüz ki, 24-25 hələlik bizim ilkin proqnoz belədir ki, 24-25-i 26-ı yenidən zəif cənub küləkləri üstünü təşkil edəcək. Yenidən temperaturlar əvvəlki kimi yüxsələcək. Lakin
yenidən 40 dərəcə isti olacaq.
Bu günlərdə olan istilər sözsüz ki, biz hələlik yenidən gözləmirik. Aha. Onu da qeyd etməliyəm ki, hələlik yay mövsümdür. Çimərliklərdə insanlar istirahat edir, çimərliklərdən istifadə edirlər, Abşeron çimərliklərində və suyun temperaturu əyərləri belə deyək, dünən 27-28 dərəcə isə bugün havanın nisbətən isti keçməsi ilə əvvəlki günlər nisbətən bugün daha isti keçəcək. Ona görə dənizdə dəniz suyun temperaturu çimərliklərdə 28 hətta 29 dərəcə kimi deməli proqnozlaşdırılır. Bu cür hava şəraiti sözsüz ki, dəniz suyun temperaturu hələ sabah da qüvvədə qalacaq, 20-si hətta 21-inə kimi davam edəcək.
Və məsləhətdir ki, sərinləmək üçün dənizə gedək.
Bəli, bəli.
Və məsləhətdir ki, sərinləmək üçün dənizə getmək lazımdır.
Bəli, məsləhətdir, bu günlərdən istifadə etmək lazımdır, isti günlərdir, lakin ehtiyatlı olmaq lazımdır. Necə ki, həkimlər həmişə tövsiyə edirlər, bu cür isti havalarda, anomal isti hava şəraitində kölgəliklərdən istifadə etmək lazımdır. Xüsusi ayrılmış çətirlərdə, deməli, örtüklərdən istifadə etmək lazımdır ki, gün vurma hadisələri olmasın. Tez-tez su içmək lazımdır, maye, su içməlidir ki, insan öz orqanizmində o su balansını qoruyub saxlaya bilsin. Və sözsüz ki, gün altında da, çimərlikdə də olmayan insanlar adi şəhərdə də çalışmalılar ki, kölgəliklərdən istifadə etsinlər. Çünki gün altında bu cür anomal isti hava şəraiti sözsüz ki, gün vurma hadisələrinə gətirib çıxada bura.
Aha. İmran müəllim, ətraflı məlumat verdiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Amma bir sualım olacaq. Mən niyə sual verdim ki, havalar niyə isti keçir? Adətən el arasında belə bir inanc var. Quyruq doğdu, quyruq dondu. Belə bir ifadələr var ki, avqustun ortasından etibarən havalar
sərinləməyə doğru getməlidir. Bu da deyəsən o deyək ki, köç eləyən o elatların adətləridir ki, artıq avqustun axırlarına doğru onlar artıq qayıdırlar yaylaqlara. Daha doğrusu kənd aran yerlərinə.
Mən sözü başa düşdüm xanım, ancaq mən qeyd etməliyəm ki, bu el arasında sözsüz ki, müəyyən sözlər olur, müəyyən belə fikirlər olur. Sözsüz ki, xalq içərisindən bunlar çıxan kəlmələrdir, sözlərdir. Haradasa əlbəttə ki, bunlar haradasa üstə düşür, hərdən özünü doğruldur. Bir də görsən deyirlər ki, bəli, yay isti keçirsə qış belə keçəcək və ya əksinə qış sərt keçirsə yay belə keçəcək. Belə-belə sözlər, müxtəlif fikirlər olur. Bunlar hərdən bir görsən ki, üstə düşdüyündən, özünü doğruluqluğundan insanlarda belə təsirat oyanır ki, yəni bunlar həmişə belə olur. Amma bu həmişə belə deyir. Yəni mən ailə illər misal çəkə bilərəm ki, yəni orada bunlar üstə düşmür, bu fikirlər orada da özünü doğrultmur. Biz öz programımızda, öz təhlillərimizə, öz metodikalarımıza arxalanırıq və elmi əsaslar üzrə metodikalarımız var, hesablarımız var, araşdırmalarımız var və biz öz programımızı əsasən öz işimizə uyğun şəraitdə aparırıq. Ona görə də hərdən o sizin sözdə düz çıxsa da, hərdən bir üstə düşsə də onu həmişə bunu havalə etmək olmaz və bunu necə deyələr bayraq olaraq ifadə etmək olmaz.
Yəni, bir sözlə peşəkarlara etibar eləmək lazımdır. Peşəkarlara etibar.
Bilirsiniz, bizdə olan hesablamalar, təhlillər, necə deyərlər, araşdırmalar müxtəlif cür xəritələrdən istifadə olunur. Yerüstü, yüksəlik xəritələrindən, tekdən aldığımız məlumatlardan, öz metodikalarımızdan. Yəni, burada sözsüz ki, iş gedir. Yəni, o ara xalq içərisindən istifadə olunan bu cür sözlər, bu cür fikirlər. Onlar sözsüz ki, hərdən bir görsən özün doğrudur, üstə düşür hərdən. Amma həmişə bunu əsas olaraq götürmək o düzgün olmazdır.
Söz ki, ondan düşdü el arasında gedən söhbətlərdən. Mən bir şey də soruşum. Adətən həmişə sizin idarəni çox vaxt günahlandırırlar ki, ittiham edirlər. Belə deyək ki, düzgün məlumat vermirlər. Hava olmalıdır 40 dərəcə, 45 dərəcə. Yalandan deyirlər ki, tutaq ki, 5 dərəcə, 3 dərəcə.
Mən sualı başa düşdüm. Vaxt itirməyə, mən o dəqiqə sizin sualı başa düşdüm. Çünki bizə də belə zənglər olur. Görsən, hətta soruşurlar, zəng edirlər, maraqlanırlar və siz deyən kimi görsən ki, hətta onlarda əhalidə hamında da yox, bir qismində bəlkə də şübhə yaranır. Ancaq mən sizə deyim ki, biz hökumət qurumu yox, yəni biz öz işimizi düzgün qurmuşuq və düzgün də işləyirik və heç kimdən heç nə biz gizlətmirik. Olan temperaturu biz dəqiqliklə çatdırırıq xalqa. Və bu ara söhbətlər ona görə gedir ki, çoxları bilmir ki, təlimata görə bütün dünyada, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi bizdə də sözsüz ki, respublikamızda təlimata görə temperatur, havanın temperaturu kölgədə ölçülür. Yəni, xüsusi meydança var, meteoroloji meydançadır. Orada müxtəlif cihazlar var. Yağış ölçən cihaz, təzyiqi ölçən cihaz, küləyi ölçən cihaz, o cümlədə temperaturu ölçən, maksimal, minimal temperaturları ölçən cihazlar var ki, bunlar da sözsüz ki, təlimata əsasən xüsusi köşkdə, yəni butqanın içərisində köşkü deyilir. Onun da elə o quraşdırılıb ki, o butqanın içərisində termometrlər qoyulub və termometrlərə birbaşa günəşin şüaları düşmür. Orada sırf havanın, dəqiq təmiz havanın temperaturu göstərilir. Bəzi insanlar sözsüz ki, termometri götürüb tuturlar günün altında. Eləsi var ki, durub asfaltda, asfaltın da istisi vırır sözsüz ki, o döşəmədən də çox şahsızdır. Görürsən ki, biz vermişik tutan temperatur 38-39, 40-a yaxın, onlar ölçülə deyirlər ki, burada 45-50 dərəcə temperatur var, bunlar yalan deyirlər, düzgün deyirlər. O düzgün fikirdir, onlar düzgün hərəkət eləmirlər. Hər yerdə dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi, bizdə də Azərbaycanda da təlimata əsasən temperatur göstəriciləri, kölgədə ölçülmüş temperatur göstəriciləri.
Aydındır fikirləriniz, indi bizə bir
dinlə. Butka var, o butkada elə quraşdırılıb onun dörd tərəfdən, ora birbaşa günəş şüaları düşmür. Yəni termometrin üzərinə günəş şüaları düşmür. Orada sırf təmiz havanın istiliyini, havanın temperaturunu ölçülür. Ona görə sözsüz ki, insan əgər hansısa bir dağılacaqda yanımsa, hansısa bir öz rəfiqəsinin, dostunun gözləyirsə, asfalt qızır, günorta çağı başına gün düşür, isti vurur və sözsüz ki, bu yana rütbət yüksəkliyi, ona elə gəlir ki, sözsüz ki, orada temperatur bizim verdiyimiz temperaturdan ona daha da aydın məsələ yüksək görünür. O, haradasa ona elə gəlir ki, 45-50 dərəcə temperatur
kiliniz
var.
Kiliniz aydındır.
Orada bütün bu mənim dediklərim nəzərə alınmalıdır. Yəni.
İndi dinləyici var, İmran müəllim, sizə sual vermək istəyir. Gəlin onun sualını cavablandıraq qısaca. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam, Şahnaz xanım.
Salam.
Belə sənin o gözəl qonaqlarını da salamlayıram. Bütün dinləyicilərin hamısını salamlayıram. Allah sizə can sağlığı versin. Hər birimizə sevinc arzu eləyirəm.
Təşəkkürlər.
Bu dünyada deyirsiniz quyruq doğdu. Üzr istəyirəm. Quyruq doğdu deyil. Quyruq dondudur. Ona görə ki, ayın, avqust ayın onu gəldi göyün üzünə qabırğa kimi ay fırlananda deyirlər quyruq dondu. Quyruq donmalıdır, doğmalı yox, üzürü saməni. Qaldı ki, bu istilərdən deyirsiniz ki, avqustun axırıdır, istilər həməşə azalmaq əvəzinə indi çoxalıb. Türkiyədə yanan od, Azərbaycanda, Qarabağda yanan od, ocaq, Gürcüstanda yanan, Ukraynada yanan, Amerikada bu qədər yanan meşələrin odu, alovu bütün dünyanı götürüb. İstilər onun istisidir. Hava istidə, ilin fəsilində göstərdi ki, bu il həddən çox sərin keçəcək. Tillə ayında isti keçəcək. Aha. İndi ki, bu istilər bu qədər sürətini artırıb, yanan meşələrin, yanan odun, ocağın, o otun alovudur ki, bu dünyanı belə tutub. Hər birinizə can sağlı deyirəm. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkürlər, sağ olun deyirəm.
Siz də sağ olun. Biz elə bildik ki, dinləyicimizin sualı var İmran müəllimə, amma o öz fikirlərini bölüşdü. İmran müəllim, bu günün deyəcəyiniz...
Aydın məsələdir. Onda nəzərə alın ki, ümumiyyətlə, belə deyək, son illər bildiyiniz kimi iqlim dəyişmələrə gedir. İqlimdə baş verən deməli, atmosfer sirkulyasiyası sözsüz ki, özünü göstərir və sözsüz ki, son illərdə temperatur rejimində də bu iqlim qlobal istiləşmə ilə əlaqədar olaraq dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da bu özünü göstərir və sözsüz ki, son illər bunu biz özümüz də şahid edirik ki, məsəl üçün son 15 ildə avqust ayında eləcə də iyul ayında temperatur göstəriciləri yüksəkdir. Normadan təxminən 1-3 dərəcə arasında 93-cü ildən məsəl üçün bu yana, bu günə qədər necə deyirlər, il bə il temperatur rejimində iqlim göstəriciləri orta deməli çox illik iqlim göstəricilərdən yüksək gedir.
Təşəkkür edirəm İmran müəllim sizə. Telefon xəttində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Bürosunun direktoru İmran Məmmədov idi və deyir ki, sadəcə bir neçə gün dözmək lazımdır. Həftə sonu havalar yenə normallaşacaq. Və artıq verişimiz yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Bizim prodüserimiz xəbər verməlidir ki, bu gün Bakıda nə var, nə yox. Birazdan yəqin ki, mən Ülviyyədən xahiş edəcəm ki, bu məlumatları bizə çatdır. Və deyim ki, Bakı Büromuzun qonağı təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin müavini Rauf Nağıyevdir. Rauf mənim artıq yekunlaşırıq, bəlkə bizim unudub vermədiyimiz suallar var ya tövsiyələr var ki, onları vermək istəyərdiniz dinləyicilərə. Buyurun.
Əvvəla bütün xalqımıza can sağlığı arzulayıram. Deməli, hər şeydən əvvəl deməli, insanlar deməli, isti hava şəraitindən qorxuya düşməməlidirlər. Aha. Bir həkim kimi tövsiyəm ondadır. Qaldı ki, bütün hallarda özlərini qorursalar, hər şey yaxşı olacaq. Artıq yay fəslinin sonudur. Artıq bir neçə gündən sonra, belə doğru desək, bir-iki həftədən sonra artıq yay payız fəslinə qədəm qoyuruq. Mənə gəlir ki, özlə statistik rəqəmlər onu da göstərir ki, bu ildə isti vurma gün vurma hallarının sayı ötən ilə nisbətən azalmışdır. Ötən il təcili yardıma belə hallar 34 halda müraciət olunmuşdu. Bu il 16. cəmi 16 nəfər müraciət edib.
Dinləyici var telefon xəttində. Eldar bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Alo, Rauf müəllim, salam edirik.
Salam edirik.
Sizdən belə bir sualım var.
Buyurun.
Alo.
Buyurun, buyurun, sualınızı verin.
Deməli, Azərbaycan Respublikasının qonşu dövlətlər İran, Türkiyədə yay alanda eyni necə Azərbaycanda elə də orada ola bilər ki, Azərbaycanda istilik daha çoxdur ki, Türkiyədə. Türkiyədə yay sezonunda may ayının, apel ayından oktyabrın 15-nə kimi deməli iş saatları qısalır. 6 saatə qısalırlar bunların. Bütün idarələrdə. Azərbaycanda bu niyə ölçülüb kilmir?
Təşəkkür edir sualınıza görə. Rahmə, təxəssüs kimi siz necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, yay saatına keçmək lazımdır mı? Daha doğrusu, iş saatına. Qısaldılmalıdır mı?
Bizim əmək qanunçuluğuna görə bütün bu hallar nəzərə alınıb. Biz o qanunçuluğa nəzər yetirsək, deməli, orada qeyd olunub ki, az yaşlı uşaqların, sonra anaların, körpə uşaqları olan şəxslərin, o cümlədən də 50-lik dərəcəsi olan insanların, həmçində hamilə qadınların iş saatları qısaldılsın. bu qanunçuluqda nəzərdə tutulub. Ümumi iş saatının azalması artıq o Milli Məclisin qərarının vasitəsilə təsdiq olunmalı bir qanundur və belə hallar lazım bilərsə dövlətimiz tərəfindən nəzərə alınır və bu qanunlara yenidən baxılır.
Həkim kimi sizin rəyinizi soruşmuşdum mən? Qısaca.
Həkim kimi onu deyim ki, şəxsən həkim kimi öz fikrimi bildirərdim. İş saatının qısaldılması əlbəttə ki, orqanizmə öz müsbət tərəfini göstərə bilər. Ancaq artıq bunu deməli təsdiq etmək üçün fiziologiya institutu var və buna onlar daha sıx məşğuldurlar və onlar öz rəylərini hər halda verməlidirlər.
Təşəkkür edirəm həkim və indi Ülviyə Sabir qızına söz verirəm, bizim prodüserimizə. Ülviyə, bugün Bakıdan nə var, nə yox?
Mən də qonağımızı və dinləyicilərimizi salamlayıram. Adətən biz xəbərlərə hava proqnozundan keçid alırıq, amma verilişimiz bugün havaya həsr olunduğu üçün havanın temperaturu barədə məlumat vermirəm. Çox isti havalar var Bakıda. İçəri şəhər haqqında bir məlumat vermək istəyirəm ki, içəri şəhərdə kanalizasiya problemi yaranıb. Vaxtilə kanalizasiya xətlərindən sızan suyun köhnə Bakıda yerləşən Ləzgi məscidinin bünövrəsinə axması burada ciddi problemlər yaradıb. İbadət ocağının vəziyyəti ilə bağlı monitorinq aparan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşlarının məlumatına görə bu fakt məscidin gələcəkdə öz görkəmini olduğu kimi saxlamasına xələl gətirən amillərdən biridir. Bakı ilə bağlı bir xəbər dedim ki, Bakının zibilliklərdən təmizlənməsi, daşınması, küçələrin yuyulması üçün paytaxta yeni texnika gətirilib. Ümumi sayı 200-dən artıq olan bu avtomobillərdən 82-si zibil yığan və daşıma xidmətləri göstərəcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildiriblər ki, bu avtomobillərin 70-i Rusiyadan, 12-si isə Yaponiyadan gətirilib. Kommunal təyinatlı avtomobillərin 40-a qədəri isə su səpən maşınlardır. Artıq bu yeni texnikanın paytaxtın ayrı-ayrı rayonları arasında bölgüsünə başlanılır və yaxın günlərdə həmin avtomobillər küçələrdə təmizlik işlərinə başlayacaq. Bir xəbər təhsillə bağlıdır ki, Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin bütün orta məktəb direktorları üçün keçirilən treninglərdə 80-ə yaxın direktor sertifikat ala bilməyib. Həmin təlimlər Təhsil Nazirliyinin bu ilin əvvəlində təsdiqlədiyi təhsil sistemində kadrların iqata bilik və bacarıqlarına qoyulan tələbləri mənimsəmək məqsədi ilə keçirilib. Bakı və Sumqayıtın 400-ə yaxın orta məktəb direktorunun iştirak etdiyi treninglərdə 80-ə yaxın direktora minimal tələbləri mənimsəyə bilmədiyi üçün sertifikat verilməyib. Nazirlik yeni dərs ilinin əvvəlində həmin direktorlar üçün təkrar kurs təşkil edəcək. Onu da qeyd edim ki, yeni tələblərə görə bundan sonra məktəb direktoru olmaq istəyənlərin İKT üzrə operator səviyyəsini biliyi olmalı və bunu təsdiqləyən sertifikatı olmalıdır. Bir xəbər də bugün səhər saatlarında Bakıda Əzbəyov dairəsindən Sabunçu dairəsinə gedən yolda yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin baş yanğından mühafizə xidmətindən verilən məlumata görə yanğın həmin ərazidə yolun genişləndirilməsi ilə bağlı yerin altındakı neft borularının kəsib çıxarılması zamanı baş verib. İstifadə olunmayan borular qaynaqla kəsilərkən borudakı neft qalıqları alışıb, nəticədə də 50 kvadrat metrlik ərazi yanıb. Hadisə yerinə yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları gediblər, yəni yanğın söndürülüb, tələfat da yoxdur. Bakıdakı tədbirlər haqqında da məlumat vermək istədim sonda. Bugün paytaxtda 3 tədbir var. Birinci tədbir yəni artıq səhər başlayıb, yəni ki, bəlkə də qutarıb, BMT-nin İctimai İnformasiya Departamenti və Təhsil Nazirliyinin birgə tədbiri keçirilir. Tədbir Xətai rayonunun 3 saylı Qarışıq tipli Günəş evi adlanan uşaq evində baş tutub. Tədbir il boyu tələbə və şagirdlər üçün nəzərdə tutulmuş təhsilə yardım çərçivəsində həyata keçirilir və şagirdlər BMT-nin işi və rolu barədə məlumatlandırılıblar. Ratinin ofisində isə vətəndaş Səyyara Heydərova üzləşdiyi məhkəmədə üzləşdiyi haqsızlıqlardan danışacaq. Elə eyni məkanda QHT forumu Gürcüstəndə baş verən olaylara münasibətini bildirəcək. Bakıda bugün baş verənlər haqqında bu qədər.
Təşəkkür edirəm. Ülviyə Sabir qızı idi. Bugün Bakıda nə baş verir, nələr gözlənilir? Bu haqda dinləyicilərimizə məlumat verdi və artıq bizim verilişimiz yekunlaşır. Və mən təşəkkür edirəm ki, Rauf müəllim gəldiniz bu isti havada və bizə, dinləyicilərimizə gərəkli məsləhətlərinizi verdiniz, onları maraqlandıran sualları cavablandırdınız. Və bir daha xatırladım, bizim Bakı büromuzun qonağı təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin müavini Rauf Nağıyev idi və eyni zamanda bir neçə dəqiqə əvvəl biz Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli
Nadir Metroloji Bürosunun direktoru İmran Məmmədovla da əlaqə saxladıq və o dedi ki, həftə sonuna qədər səbr etmək lazımdır. Avqustun 22-sindən havalar düzələcək. Və burada mənim yadıma bir mahnı düşür. Məşhur işte Məhəbbət Macərası filmində bir mahnı var. Deyir, təbiətdə pis hava yoxdur. Bütün havaları sadəcə şükranlıqla qəbul etmək lazımdır. Mənə deyə gəlir ki, dözmək lazımdır. Həkim də onu məsləhət gördü. Təşəkkür edirəm ki, bugün də bizi seçdiniz. Azadlıq Radiosunda Can Bakıya qulaq asdınız. Bu müddətdə sizlə mən idim Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik deyirəm, hər gün Can Bakı deyin. Sabah biz yenə burada olacağıq. Sağ olun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulu bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.